Dobré poobjednal. Než Libor zvládne zasnout svoji vlastní hvězdárnu, tak já budu něco povídat. To budu někde už do dubna už stihnu aspoň. Evidentně jo. Tak jak bylo řečeno, léta něco podobného tady přednášel Tonda Vítek. Já jsem to pak po něm převzal, samozřejmě si nekladu ambice toho, co teď a vždycky on Tonda velice odborně. Je takový opravdu průlet a především teda pilotovanou kosmonautikou, protože jinak se to v žádném rozumném časovém termínu nedá stihnout, i takhle to má asi 130 slajdů, takže to na tu hodinu a půl je beznadějně přetažené. Dobrý, ať zbytečně nemluvím, pojďme dál. Klasicky rozdělené do několika kategorií, já si myslím, že to je takhle přehlednější, než je vysloveně den po dni, protože těch činností, těch událostí je tam všude strašně moc. Když jsme se tady loni loučili, tak tohle to byl v podstatě poslední obrázek, jeden z posledních obrázků toho slajdu. Tehdy tam bylo napsáno dnes ve vesmíru, takže před rokem ve vesmíru pro upřesnění třetí expedice na čínské orbitální stanici Taizhong a na mezinárodní kosmické stanici pracovala sedmismístná posádka expedice 68. Pojďme teda rychle na pilotovanou kosmonautiku, na kategorii pilotovaných letů k mezinárodní kosmické stanici, protože Čínu mám zatím stále ještě samostatně. Začínáme tím jedním z těch velkých průšvihů z poslední doby na mezinárodní kosmické stanice v podání ruské kosmonautiky. Únik chlazení ze Sojuzu MS-22. Sojuz posádky, která vlastně v té době byla zhruba 3 měsíce na mezinárodní kosmické stanici, se odešla jedna větev chlazení. Pro posádku jako takovou, pro stanici to neznamenalo žádné nebezpečí, ale Sojuz byl shledán jako nepoužitelný, nebezpečný pro návrat posádky a začalo se řešit, co s tím. Vyšetřování ze strany ruské kosmonautiky bylo směrováno k tomu, nebo zavedlo výsledek, přineslo výsledek v tom, že se jednalo o úder mikrometeoritu do toho výparníku, který chladí ty okruhy Sojuzu. Připomínám, Sojuz má 4 chladicí okruhy, 2 vnitřní, 2 vnější. Ty vnitřní okruhy chladějí elektroniku v kabině, ty vnější, z nich jeden byl teďka právě poškozen, chladějí tu vlastní kabinu, ten vlastní prostor pro posádku. Nový rok tady v podání 4 astronautů z mezinárodního segmentu. Američan, Američanka, 2 Američani, Američanka a Japonec, Koji Wakada. Právě v souvislosti s tím, že bylo rozhodnuto, že Sojuz MS-22 není použitelný, není bezpečný pro návrat posádky v případě nějakého problému, tak bylo rozhodnuto, že pro sedadlo amerického astronauta Franka Rubia bude provizorně přesunuto do lodi Dragon v případě, že by došlo k nějakému problému ještě před příletem toho nového, kterou už rozhodnuto, že přiletí prázdná kabina MS-23 bez posádky jako náhrada za tu poškozenou. Kdyby k něčemu došlo, Rusové by se vraceli ve dvou v té poškozené kabině. Frank Rubio by se vracel se zbývajícími svými kolegy v americkém Dragonu Endurance. 6. února vyšla zpráva. Já ji mám zachycenou z novinek od Železňakova. Nevím, jak úplně oficiálně je to zpráva ruského Roskosmosu, ale v každém případě šéf, konstruktér energie doporučil prodloužení ruského segmentu do roku 28, ale Zároveň tam bylo uvedeno, že při hodnocení segmentu ISS, ruského segmentu ISS v červenci 21, to znamená nějaký čas už předtím, bylo zkonstatováno, že téměř 80% palubních systémů ruského segmentu je mimo provoz a zastaralých. V následujících dvou letech byla část těch přístrojů obnovena, část těch přístrojů byla obnovena jen tím způsobem, že byl změněn systém certifikace a v podstatě byly zprovozněny v podstatě papírově, ale i nějaká další část byla opravdu fyzicky opravena a bylo rozhodnuto, že teda segment ruský je schopný pracovat minimálně do toho roku 28, tak jako mezinárodní část. Jestli jsme si mysleli, že havárií nebo problémem Sojuzu MS-22 je ten problém zažehnán, tak nebyl, protože 11. února letošního roku došlo v podstatě k identické závadě, tentokrát ovšem ne na pilotovaném Sojuzu MS-22, ale na nepilotovaném nákladním progresu MS-21. V podstatě úplně identická závada, poškozená jedna klimatizační, jedna chladící smyčka. Poškození v podstatě v identickém místě. Takhle máte označení, kde to bylo poškozeno na tom Sojuzu, plus minus v tomto místě, a kde to bylo poškozeno na tom Progresu. Myslím si, že byť neoficiálně, ale jakékoliv náznaky toho, že mohlo jít o náhodu v podobě mikrometeoritu, v tuhle tu chvíli vzali za své. Jeden otvor zhruba o velikosti centimetru, druhý o velikosti v případě Progresu 12 mm. Asi ta informace není definitivní. Já nevím, jestli se pak někde zveřejnila žádná oficiální zpráva, já jsem žádnou nenašel, že pravděpodobně tam došlo k nějaké změně v technologii montáže nebo v technologii přípravy těch hladicích napojení toho výstupu z těch hladicích smyček do toho chladiče, a tam jim to ve dvou případech prasklo. Naštěstí v těch dvou případech v žádném dalším se to neopakovalo. Start nepilotovaného Sojuzu MS-23, toho, který tam letí jako náhrada za ten poškozený Sojuz MS-22, 24. února. V kabině v podstatě žádná posádka, pouze náklad. I tím si samozřejmě ale Rusové rozhodili harmonogram dalších letů, protože vlastně přišli o loď, která byla připravena pro let s posádkou, takže se to všechno posunovalo. 2. března startuje Crew Dragon, posádka číslo 6. Steven Bowen jako velitel na svoji čtvrtou misi, Hoburg pilot na první misi, Andrej Fedájev z Ruska, ale především zajímavý člověk, Sultan An-Najedi ze Spojených arabských emirátů, se stává prvním člověkem z prvního státu mimo tu základní skupinu států, která pracuje nebo spolupracuje na provozu Mezinárodní kosmické stanice, to znamená těch 15 zemí, který je tam na dlouhodobé půlroční misi. Poprvé vlastně to není člověk z žádného z těch 15 zemí. Už předtím byl star odvolán krátce před startem, 3 sekundy před zážehem motoru, už 27. února, bylo to přesunuto na to 2. března. Úspěšný start, připojení k Mezinárodní kosmické stanici o den později 3. března. Tahle ta posádka, ti tři nováčci v té posádce, zvedli počet lidí ve vesmíru na číslo 359, a jak uvádí Alexandr Železňakov ve svých reportech, tady máme přehled, odkud kdo byl. Sovětský svaz, potažmo Rusko, 132 lidí, předtím teda samozřejmě 159 osob se dostalo do vesmíru s americkým pasem, 16 Číňanů, tady máme ty další, Japonsko a tak dále, včetně České republiky, Slovenska a tak dále, s jednou osobou. S Rusy letěl do vesmíru z těch 359 při jejich prvním letu, samozřejmě řada z nich byla v opakování ve smíru, letěli kosmonauté z dalších 24 zemí, s Američany z dalších 11 zemí. Tady máme okamžik připojení Crew Dragonu posádky 6 k Mezinárodní kosmické stanici. V tu chvíli zase plná stanice lidí, 11 členná posádka, 7 členů stávající expedice plus ty 4 nově přiletivší. Tak jak to je běžné, přiletí nová posádka, stará po několika dnech odlétá, takže 12. března se z vesmíru vrací posádka velitelky Nikoly Manové, John Kassara, Koichi Wakata a Ruska Anna Kikina. Byli ve vesmíru od 5. 10. na Mezinárodní kosmické stanici od 6. 10. Takže to dělá délku mise 157 dní 10 hodin. Původní plán odletu už 9. 3. posunutý potom na toho 11. 3. kvůli problému v místě přistání. Potom tady máme už záběry teda z přistání 12. března Mexický záliv, nedaleko Tampa Bay. Bezproblémová mise, bezproblémové přistání. Začíná tím pádem pracovat expedice číslo 69, právě s Al Nayedim. 28. března se vrací ten poškozený Soyuz MS-22, prázdný, bez posádky, protože posádka už tam mezi tím má ten nový náhradní Soyuz MS-23. Soyuz MS-22, připomínám ještě čestné pojmenování, už při startu, ne kvůli tomu přistání. Konstantin Sielkovský, přistání kabiny bez posádky u ISS od 29. září, Prokofiev, Petelin, Rubio. To, co jsme tam viděli před chvilinkou, porucha chlazení, loď není bezpečná pro návrat posádky. Prázdná kabina se vrátila, teplota uvnitř té kabiny vystoupala během toho přistání tím, že nefungovalo dokonale to chlazení, přes 40 stupňů Celsia. Takže asi by se v tom ta dvoučlená posádka, kdyby to bylo nutné, možná i ta tříčlená asi dokázala vrátit, ale asi by to bylo velice, velice nepohodlné. A takže buďme rádi, že to nebylo nutné akceptovat. Tady vám mává posádka Axiomu 2 21. května letošního roku, start, kabina Freedom, připojení k Mezinárodní kosmické stanici, tak jak je běžné, o den později. Velitelkou mise veteránka Peggy Watsonová, která letěla na svoji čtvrtou misi, ty předcházející v režimu NASA, a John Schaffner, Američan, no a dvojice astronautů ze Saudské Arábie, Rajana Barnaviova a Ali Al-Kwarni. Kwarni, asi se to čte, že jo. No a tady máme, co tady máme? Jo, tady máme návrat prvního stupně, tentokrát ne na mořskou hladinu, na mořský prám, ale na pozemní základnu. Takže se můžeme kochat krásným záběrem na navracející se první stupeň Falconu 9. Jak to je jednoduché, když se to umí? Barnaviová ze Saudské Arábie, 35-letá bioinženýrka, biomedička, se stala astronautem číslo 600 té historii. Tady je máme všechny, kdybyste si chtěli někoho tam najít, od Gagarina až po ní. Tady je těch 600 lidí, kteří se měli to možnost od toho 12. dubna 60. se do toho vesmíru podívat. Magisterský titul v biomedicíně, zaměření na kmenové buňky rakoviny prsu nebo rakovinu prsu jako takovou. Část těch výzkumů si dělala i během právě toho 10denního letu na Mezinárodní kosmickou stanici, tak její výzkum právě probíhal i během tohoto letu. Tady zase tradiční fotografie po připojení lodě, posádka vstoupí na palubu, probíhá hnedka ta první tisková konference, tak jak je to běžné, takže tady máme jak expedici 69, tak posádku Axiom 2 po vstupu na palubu. 30. května po těch 9 dnech, 5 hodinách a 27 minutách mise Axiom 2 končí, přistání v Mexickém zálivu nedaleko Panama City. Tady máme obě dvě ženy z posádky, Peggy Watsonovou a Barnabyovou. Startuje expedice Crew 7 26. srpna, takže další vlastně střídání, pravidelné střídání posádek. Velitelka Jasmine Mobiliová ze Spojených států, Dan Alexander Mogesen, Satoshi Furukawa z Japonska a Rus Konstantin Borisov. Stále tam funguje to křížení posádek, kdy vždycky jeden Rus letí v americké lodi a jeden Američan letí v ruské lodi. To zatím naštěstí funguje bez problému. Vidíte tam mise, vidíte, že Mogesen a Furukawa na druhou misi, ostatní na poprvé. Start 26. připojení o den později, 27.8. k modulu Harmony. A zase posádka připojená k Mezinárodní kosmické stanice, stávající expedice 69 vzadu, 4 čerstvě přiletivší vepředu, Mobiliová, Mogensen, Borisov, Furukawa. No a tak, jak to je běžné, jak jsem říkal před chvílí, přiletí nová posádka, po pár dnech se vrací stará posádka domů, 4. září se vrací posádka Stefana Bouna, po 180 téměř 6 dnech. Tady vidíme poslední okamžiky těsně před přistáním, když v podstatě po nepadáku už to je v okamžiku, se dotkli hladiny. Startuje Soyuz MS-24. Posádka, která přišla o svůj Soyuz MS-23, tak si musela počkat na další loď. 15. září Oleg Kononenko se svou posádkou Nikolajem Chubem a Američankou Laura O'Harovou z Baikonuru připojení k Mezinárodní kosmické stanici po 3-hodinovém letu, to znamená po 2 objezích Země. Tohle to je nutno podotknout, že Rusové zvládají velice, velice dobře tyhle ty rychlé a super rychlé přelety ze Země k Mezinárodní kosmické stanici. Opět stará posádka ISS plus nová trojice přiletivších. 26. září se Dan Andreas Mogensen, dánský astronaut ve službách Evropské kosmické stanice, Evropské kosmické agentury, stává velitelem ISS, velitelem expedice číslo 70. Tady dochází právě vlastně k předání toho klíče od kosmické stanice. Vrací se Soyuz MS-23, ten náhradní Soyuz vyslaný místo toho poškozeného, Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin a Francesco Rubio, které jeho křeslo se samozřejmě zase vrátilo zpátky do toho Soyuzu. Start 21.9., takže ten posádky v Soyuzu MS-22, takže to je ten vlastně roční let 371 dní. Neplánovaná roční mise, velice nečekaná, jak se vyjádřil později v rozhovoru Frank Rubio, kdyby mu před startem nabídli roční misi, tak by ji odmítl. Takhle jako se těžko odmítá, když sedíte nahoře a nemáte se čím vrátit. Takže třetí místo v historické tabulce nejdelších jednorázových letů získala tahleta posádka Sergeje Prokopjeva, Petelin a Rubio. Tady máme ještě místo do sednutí. Frank Rubio se tím stal americkým rekordmanem, 371 dní jednorázového letu. Za ním Mark van de Hey, 355 dní, Scott Kelly, Kristýna Kochová, Peggy Václová a tak dále, Morgensen, Opez, Allegria, Mayerová, McLeanová. Vidíte, že tam Američani mají překvapivě dost žen na těch dlouhodobých misích. Byť samozřejmě ty tabulky se budou asi časem zase přepisovat. Zajímavostí v tuhletu chvíli je, že Američané mají na palubě ISS v tuhletu chvíli pouze dvě ženy. Nemají tam ani jednoho muže, což v historii Mezinárodní kosmické stanice stalo předtím pouze jednou a nakrátko, kdy teďka nemyslím, že v roce nějak 2008, tam asi měsíc, byla Peggy Václová s jedním Rusem a jedním Japoncem, takže tam byla taky jenom jedna americká žena, ale v tom plném složení té stanice je to vlastně poprvé Jasmin Mogbeliová a Lauren O'Harová, kdy vlastně jsou tam jenom dvě ženy a žádný americký muž. Není to nic, jako nehledejme zatím žádnou senzaci. Takhle to prostě vyšlo. No a jeden únik Soyuz, jeden únik Progress, jeden únik Nauka. 9. října únik hladící kapaliny z modulu Nauka. Tady se to vyvinulo díky těm strašně dlouhým termínům, které byly od vyrobení modulu Nauka, od jeho vypuštění a tak dále. Únik amoniaku z chladícího okruhu na ten třetí chladicí panel. Podotknout, ISS ani modul jako takový nebyly v žádném ohrožení. Ten vlastní radiátor v tom složeném stavu, ty panely složené na sobě, je ve vesmíru od května roku 2010, kdy tam byl s modulem Rasvět, na kterém byl do té doby umístěn, vynesen raketoplánem Atlantis při misi STS-132. Od toho roku 2010 ten panel vlastně byl složený, teďka byl přemístěn na povrch Nauky 19. dubna při ruském výstupu číslo 56 a zprovozněn ruskými kosmonauty při dalším výstupu číslo 58 v květnu. Takže tady asi to poškození je jednoznačně na vrub těm mimořádně dlouhým dobám bez jakékoliv údržby, bez jakéhokoliv v postarání se o toto zařízení. Tím končíme tu pilotovanou část. Výstupy do kosmu, probíhalo jich mimořádně hodně. Já jsem to porovnával s předcházejícím období a opravdu to bylo více než předtím, takže je projdeme velice rychle. 3.12. loňského roku, následně potom 22.12. loňského roku, dva výstupy z amerického segmentu, v obou případech Josh Quesada a Franco Rubio. Montáž panelu Erosa 3A a 4A. 3A je tady, 4A bude teda asi zatím, nevím, 4A, proto tady nemám. Následují další výstupy v lednu, 20. ledna a začátkem února další dva americké výstupy, tentokrát dvojice Nikola Manová a Japonec Koichi Wakata. Zase montáž dalších v případě úchytu a spěr pro další křídla Eros, těch nových solárních panelů Erosa. Tady máme video krátké rozvíjení právě toho nového panelu, nově nainstalovaného panelu Erosa. Tady vlastně vidíte ten příhradový nosník a panely původní soláry. Takže takhle se rozvíjejí jednotlivé ty panely. Pokračovaly další výstupy. Ruský výstup v půlce dubna, Sergej Prokopjev, Dmitrij Petělin, a to je právě ten výstup přemístění toho radiátoru, které jsme tam viděli před chvíli, že potom prasknul, přemístění radiátoru na modul Nauka. Americký výstup číslo 86, Stephen Bowen, pro kterého už to byl 8. výstup, a Sultan Anneneyady, pro kterého to byl samozřejmě poprvé ve volném kosmu, kabeláž, teplná izolace pro panely IROSA 1A a 1B. Následují další dvojice výstupů rychle po sobě z ruského segmentu. Zase Dmitrij Petělin a Sergej Prokopjev, v obou případech přemístění přechodové komory na modul Nauka a montáž radiátoru na Amadel na modul Nauka. Takže v podstatě pokračuje oživování vlastně a dokončování vybavení modulu Nauka. Tady máme pány, jak pracují na povrchu. Výstupy z mezinárodního segmentu číslo 87, 88, 9. a 15. června. Steven Bowen, Warren Hoburg. Stejná dvojice o těch pár dní později. A zase montáž panelů křídlo 1A a křídlo 1B. Tady je máme. No a následuje další ruský výstup 22. června. Sergej Prokopjev, Dmitrij Petělin. Čištění okének, sejmutí experimentů a hlavně sejmutí expozičního experimentu SKK-4SM. Velice zajímavá událost. Expoziční experiment SKK-4SM byl nainstalován na povrchu ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice 18 roků, 10 měsíců a 19 dnů. Po této době ho tentokrát sejmuli, tehdy ho tam na modul Zvězda 3. srpna 2004 montovala při výstupu dvojice Rus Padalka a Američan Finke. Tentokrát ta kazeta, teda, kterou tady vlastně vidíte s těmi různými materiály exponovanými, byla sejmuta a myslím si, že to je asi experiment, který byl na povrchu nejdýle ze všech různých pokusů. 9. srpna další ruský výstup, opět stejná dvojice Prokopjev Petělin, teplná izolace na rasvět, testy ramena ERA, manipulátoru ERA, výstup číslo 61 21. října, tentokrát už nová dvojice, Oleg Kononenko, Nikolaj Čup, inspekce toho poškozeného panelu chladicího na modul Nauka, montáž radaru, vypuštění družice. A potom výstup dvou žen 1. listopadu, výstup číslo 89 z amerického segmentu, Laura O'Harová, Jasmine Mobiliová, pro obě dámy první výstup do volného kosmu, výměna ložiska na rotační mechanismu pro natáčení panelů fotovoltaických článků, demontáž antény. Čtvrtý výstup dvojice astronautek. Po čtvrté v historii se vystupovala do volného kosmu dvojice žen. Ty tři předcházející výstupy má na svém kontě dvojice Kristýna Kochová a Jessica Mejrová na konci roku 2019, začátku roku 2020. No a ta známá drobnost, o které tady Michal, nebo kdo tady o ní mluvil včera, uletěná brašna Jasmine Mobiliové, ztracený batoh s nářadím, kterou nám média předvádějí, jak letí oblohou, tečka rozsvícená. Tak tady je ten okamžik, kdy jí to sklouzlo a odlétlo. Nákladní lodě, ještě rychleji, než jsme projeli teďka. Progress MS-20, který v době, když jsme měli minulou přednášku, byl připojen u Mezinárodní kosmické stanice. Tady jsem zapomněl původní text. Odlétá 7. února. Následující progres odlétá 18. února. Jaký to mě nevycházejí datum, já se musím, myslím si. Ale ne, mám to správně. To je ten poškozený Sojuz Progress MS-21, ten s tím poškozeným chlazením. Cygnus zase v době přednášky byl připojen minule, odlet 22. dubna, to je ten Cygnus, který měl pouze to jedno, jeden panel solárních článků vyklopený, ten druhý zůstal zaklesnutý, neotevřel se. Čestné pojmenování poslali Rajdové a první Američance, která letěla do vesmíru. Dragon CRS 26 26. listopadu až 11. ledna 2023 v nehermetizované části další pár z panelu IROSA a zpět potom návrat zhruba 2000 kg různého nákladu, přistání u pobřeží. A Progress MS-22, start 9. února letošního roku, zánik, odlet a zánik 21. srpna letošního roku. Na mezinárodní kosmickou stanici dovezl 2500 kg nákladu, mimo jiné 720 kg paliva, 420 kg pitné vody, 40 kg dusíku, náklady pro posádku a stanici 1354 kg jednotlivých dalších položek. Dragon mise CRS-27 15. březen až 15. duben letošního roku na mezinárodní kosmickou stanici 2852 kg nákladu, včetně zásob pro posádku, potraviny, osobní věci, které měly 913 kg, při návratu potom v kabině 1950 kg výsledku experimentu, dalších věcí, které je potřeba svést zpátky na zem, aby byly k dispozici. Startuje Progress MS-23 24. května letošního roku. Ten Progress zatím je stále připojen u Mezinárodní kosmické stanice. Připojení po 3,5 hodinách letu, to znamená zase po těch dvou obletech Země, 2491 kg nákladu, 630 kg pitné vody, 40 kg dusíku a tak dále. Tady ho vidíte při vyvážení na startovací rampu. Dragon CRS-28 5. až 30. června letošního roku, 3300 kg nákladu, z toho 1964 v hermetizované části, 1300 v tom nehermetizovaném tranku, kde to byla především ta dvojice, panel, další dvojice panelu IROSA. Cygnus odstartoval 2. srpna, v tuhletu chvíli je stále připojen u Mezinárodní kosmické stanice, pojmenovaný po americké astronautce Laura Clarkové, která zahynula v raketoplánu Columbia při její havárii v roce 2003. Připojení k Mezinárodní kosmické stanici 8. srpna 3729 kg různého nákladu. Další Progres, který odstartoval v srpnu, také je stále ještě připojen u Mezinárodní kosmické stanice. Historicky 175. start kosmické lodi Progres, takže vidíte, že velice často úspěšně používaná loď. Zase téměř 2,5 tisíce kg nákladu, například 500 kg paliva, 40 kg kyslíku, 420 kg vody. Další loď, která odstartovala a stále je připojená u Mezinárodní kosmické stanice, je Dragon mise CRS-29. Odstartovala před necelým měsícem, 10. listopadu, 2951 kg nákladu, čerstvé potraviny, jablka, pomeranče, rajčata, sýr, halloweenské sladkosti, pizza, pečená kachna, ať si posádka užije. Čínská kosmonautika, já ji mám stále ještě samostatně, ale už jsem uvažoval o tom, že ji začlením do těch ostatních oddílů. Takže 29. listopadu, vlastně těsně po tom, co jsme tady se minulý rok rozloučili, odstartovala další čínská mise Shenzhou 15. Tady máme pány taikonauty. Poprvé v čínském programu stanice střídání na orbitální dráze. Poprvé vlastně nová posádka přiletí a teprve potom odletí stará posádka. Střídání v tom režimu, jako je na Mezinárodní kosmické stanici. Do tohohle okamžiku Číňané vždycky odletěli a pak se tam přiletala teprve nová posádka. Takže poprvé máme snímek 6 čínských taikonautů společně na vesmíru, když jsme ho neměli možnost získat ten obrázek. Teprve následně přistává ta předcházející mise po 182 dnech a 9 hodinách letu. Tady máme vlastně ten okamžik vlastního přistání. 8, 9, 10, 11, 4 výstupy do volného kosmu z čínské stanice relativně blízko sebe. Všechny dvojice Fei Junlong a Zhang Lu, pro oba to byla ten první výstup novinka samozřejmě. A tady máme délky těch výstupů. Instalace externího čerpadla, externí platforma na modulu Maintain, instalace utajovaných přístrojů v případě některých těch dvou výstupů, hlavně jeho poslední, nebyly zveřejněny přesně informace ani o délce výstupu, ani o tom, co tam dělali, takže nějaké vojenské předpokládce, vojenské přístroje. Spojovací kabeláž toho nového modulu Mengtian se zbytkem stanice a tak dále a tak dále. 8. května přistál čínský miniraketoplán po 276 dní dlouhé misi. Opakovatelně použitelná experimentální kosmická loď, v podstatě to, co zkoušejí Američané v podobě Boeingu, toho mini raketoplánu Boeing 37B, tak to je v podstatě v čínském provedení něco podobného. Startuje nákladní čínská loď z 10. května, 7 tun nákladu, takže vidíte, že proti progresům, které zvládnou zhruba 2,5 tuny, Dragonům, Cygnusům, které zvládnou zhruba 3,5 tuny, tak ta čínská nákladní loď je výrazně robustnější. 7 tun nákladu, včetně 70 kg čerstvého ovoce pro tu posádku. A je oznámeno, že Čína přechází na jiný režim, na jiný rytmus vysílání těch nákladních lodí, že doposud startovaly 2 nákladní lodě za rok, teď budou startovat 3 nákladní lodě za 2 roky, že se ten čas trošinku roztáhne, trošinku rozmělní. 30. května startuje další čínská posádka. Tam je asi nejzajímavější tady ten muž Zhui Haicho, který je prvním čínským civilním astronautem. Do tohohle okamžiku všichni, včetně těch dvou, kteří letí s ním, jsou vlastně byli vybíráni z vojenských kruhů, většinou z vojenských pilotů. Gui je vlastně poprvé je profesorem Pekingské univerzity, je to vlastně první civilista, který se v rámci čínského programu dostal do vesmíru. Připojení k Taizhong 7 hodin po startu. No a máme tady další snímek celé šestice, jak stávající posádka, tak nová posádka, velitelé vepředu, jejich podřízení vzadu, tak jak to má správně být. V tuhle tu chvíli, kdy se do vesmíru dostala posádka Shenzhou 16, nám vesmírem létalo 17 pozemšťanů. Na Mezinárodní kosmické stanici jsme měli 7 lidí, Crew 6 a Soyuz MS-23, plus v té době odlétala čtveřice v Dragonu mise Axiom 2, tady je máme teda ještě všechny pohromadě, ale v té době už byli vlastně na cestě zpátky. No a 6 lidí v čínské kosmonautiky, takže 17 lidí na různých místech vesmíru, ale opravdu toho skutečného ne, jako když jsme se tehda dopočítali 19 lidí při okamžiku skoku Blue Origin na hranici vesmíru, tak to bylo opravdu klasický kosmický let. Shenzhou 15 se vrací 4. června, délka mise 186 dní, 7 hodin. No a trošinku, ne, tak tady, ježišmarja. Tadyhle máme záběry, tady je kabina.
Probudí,
akorát to skončilo a tady budeme tam budou další videa za chvíli. Viděli jste tam vlastně jak kabinu, vracející se, tak rozpadající se přístrojový a orbitální úsek, tak jak byl nasnímán. Výstup do volného kosmu, čínský výstup číslo 12 z orbitální stanice Qinghangpengzhu, Changzhu, pro oba první výstup, úprava uchycení kabel, kamer a další drobné údržbářské práce na povrchu stanice. Po 304 dnech u stanice byla odpojena nákladní loď Changzhou 5, která pak zanikla v horní vrstav atmosféry 12. září letošního roku. No a start další expedice 26. října, Shenzhou 17, šestá dlouhodobá expedice, 6,5 hodin po startu připojení k jejich stanici. Pro velitele Tang Hangzhou, to je druhá mise, pro jeho kolegy je to první start do vesmíru. A podívejte se, že už i Číňané objevili kouzlo snímání pomocí dronů. Tak jen takový kousíček po startu, přece jenom a opět tradiční i koncept, velitelé, za nima posádka a střídání posádky, přistání předcházející mise po 154 dnech ve vesmíru. Tady máme jeden takový hezký záběr těsně před přistáním. No, posádka se trochu potloukla po tom přistání. Úkol splnili, jak už to bylo jedno, že je vidět, že teda jako letěli po tom dopadu, jako se ta kabina dost mihohrala. Nevím, jestli to bylo úplně standardní přistání, protože se mi to zdálo, že ten dopad byl až moc rychlej, ale posádka je živá, což je asi ten základ v tuhle chvíli. Cože, jestli jsem ji viděl, neviděl, no to je pravda, já jsem ji neviděl, no. Je tam mohli tam postavit jakýkoliv tři, jednomu dá brýle, že jo, bylo to. Dobrý, takže to vám vypadá, že to neumím říct, jo, ale jako ještě jednou vidíte, že ten dopad je teda dost brutální. Další události v kosmonautice, které se nevyšly do těch předcházejících kapitol, je mi dalším kandidátem na českého kosmonauta. Minulou přednášku jsme končili, skoro na konci jsme měli připomínku, že Aleš Svoboda byl vybrán do oddílu rezervních evropských kosmonautů. Krátce na to 8. prosince jsme se dozvěděli další jméno. Je mi typický český Čech vybrán do oddílu nebo do skupiny Yusuki Maezawik pro oblet měsíce v rámci projektu Dirmon. 1 000 000 přihlášek z 249 zemí světa. Jemi se dostal mezi těch 8 finalistů. Mise bude se skládat z Yusuki Maezawy. Oproti předcházejícím informacím už těch poslední bylo, že v posádce by měli být 2 až 3 profesionální astronauté. Už asi přece jenom i Maezawa pochopil, že by to tam chtělo mít někoho, kdo tomu rozumí. Plus 8 umělců, turistů, umělců z různých oborů. Každá ta tečka znamená jednoho člověka, Jemi je ten první, choreograf a herec. Takže si můžete podívat, že opravdu ten zápřah nebo rozsah těch lidí je mimořádně široký, mimořádně velký. Fotograf a kameraman, fotografka, hudební producent a módní návrhář, filmový dokumentarista, fotograf, filmař, hudební sběratel, umění, herec, influencer. Uvidíme, jejich úkolem bude jejich úkol bude jeden jediný, užít si tu cestu a po návratu to, co do sebe vstřebali při tom obletu toho měsíce, ve svém oboru dát vstříc nebo představit lidem na celém světě. Uvidíme, uvidíme, jak to bude. Já myslím, že na tenhle ten let si ještě budeme ještě chvíli muset počkat. Přece jenom, jestli Starshipy budou létat, myslím, že nám o tom bude Dušan tady asi podrobně povídat, jak jsme na tom termínově. Myslím si, že dřív dostane svůj Starship asi NASA pro přistání na měsíci, než ho dostane Yusuki Maezawa pro oblet měsíce. Uvidíme. Asi jsem nebyl jediný, který tohleto jméno do tohohle okamžiku téměř neznal nebo vůbec neznal, ale jinak tady ten člověk je už s úžasným rozsahem, s úžasným záběrem, jak odborně, tak umělecky, tak z oblasti filantropie a všech možných dobrovolných aktivit. Myslím si, že by to bylo velice zajímavé, kdyby tahle ta mise vyšla, ale ještě si asi hodně dlouho na ní budeme muset počkat. Konec roku 2012. Dmitrij Rogozin, jméno, které známe jako šéfa Roskosmosu na hlavně z doby po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, jeho arrogantní, sprosté, přisprosté, a spíš prosté než přisprosté tweety, to byla v podstatě kolorit, to je ze začátku té války. Někdy v polovině roku 2022 byl Dmitrij Rogozin odvolán ze své pozice, byl nahrazen Jurijem Borisovem, následně oznámil, že nebo bylo s ním počítáno na dvě pozice, buď se měl stát v podstatě šéfem administrativy Vladimíra Putina, což by z jeho pohledu bylo určitě povýšení v jeho kariéře, nebo se měl stát v podstatě poradcem v Doněcké a Luhanské republice, vždycky říkám v podstatě zastupující říšský protektor v těle těch okupovaných zemích, což si myslím, že, a nejenom já to myslím, bylo rozhodně pro něj povýšením nebylo proti tomu, co dělal předtím. Opravdu to nakonec dopadlo tak, že Dmitrij Rogozin byl odeslán v čele skupiny poradců, kteří si dali vznešený název Carští vlci, do Luhanska, kde teda radil těm místním, jak mají bojovat. No a jako správný papaláš chtěl oslavit své 59. narozeniny, které měl o den později, 23. prosince, si se nepletu. Pozval si na ně spoustu osobností z Luhanské, no, konkrétně z Doněcké republiky, včetně pro ruského premiéra Doněcké republiky a řady dalších špičkových osobností. Koho nepozval, to byli Ukrajinci, ale Ukrajinci se pozvali sami a poslali Dmitriji Rogozinovi dárek, dva dárky v podobě dvou raket vystřelených z Ilmarsu. Ty rakety trefily. Tohle je to zařízení, ten objekt zhruba 10 km od fronty, v kterém Rogozin se svými kolegy slavil své narozeniny už po doručení dárku. Tohle je vnitřek toho objektu. Nedopadlo to tam úplně dobře. Jeden mrtvý, řada zraněných, včetně zraněného Dmitrije Rogozina. První informace mluvila o zranění střepinou v zadní části těla. Později se to pak upřesňovalo, že to byla hlava, že to byla poškozená páteř, dokonce, že mu musel být amputován penis, hýždě levý z levé stěhno. V každém případě Rogozin to přežil, protože už někdy v březnu nebo koncem února jsou fotografie, kdy už zase pohybuje ve vrtulníku nedaleko fronty. Takže on ten útok přežil, ale pokud utrpěl tyhle ty všechny zranění, tak to měl asi opravdu těsně. Vidíte, že ten sál nevypadá úplně komfortně. Tak jen taková kratolinký střih. Úlitba Putina Lukašenkovi a nabídka na let běloruského kosmonauta. Původně obecně kosmonauta, 24. prosince byli kandidáti tiky představeny, 6 dám vybraných pro let první běloruské, teď už můžeme říkat, kosmonautky. Z těleté šestice nakonec byla vybrána Mariana Vasilevskaya, která bude členkou mise. Mise, která měla letět už na podzim letošního roku, ale protože ten Sojuz, který měl letět MS-24, byl použit pro tu předcházející posádku, tak její let je posunut do začátek příštího roku. Spolu s ní se připravuje Anastázia Lenková jako náhradnice. Tady ještě Marinu Vasilevskou jednou už ve skafandru vidíte už při přípravě. Měla by letět na jaře v té další misi, na krátkou misi v podstatě při střídání ISS, aby se měla po 10 dnech vrátit zpátky. Buzz Aldrin taky neví, kdy má dost. V den svých 93. narozenin na konci ledna se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Ančou Faurovou, já nevím, jak to překládat. Bazovi 93 let, jeho Aničce 63, to jsem tam speciálně dostal, aby vám to bylo jasné. Mimochodem žijí spolu už 20 let, takže to není žádná asi zlatokopka, která se rozhodla stáhnout si mění. Buzz Aldrin na svou stranu jsou spolu už dlouho, takže to je asi 20 let, říkám. No takhle, no jo, dobře, no tak. Novým šéfem oddílu kosmonautů, jsme na tom s časem, jo, ještě mám. Novým šéfem oddílu kosmonautů se 4. dubna stává Joe Acaba. Střídá na této pozici Andrew Feustla, který byl provizorně od podzimu předcházejícího roku vlastně zastupujícím šéfem, šéf kosmonautem, šéfem oddílu kosmonautů. Takže Joe Acaba se stává oficiálním tímto šéfem. Do Evropské kosmické agentury přichází Catherine Bennett-Pegová, což je ředitelka vesmírných technologií Australské kosmické agentury, a zapojuje se do přípravy na kosmický let, do výcviku evropských kosmonautů. Ona prošla výběrem ESA, protože má i britské občanství, ale do toho výcviku vlastně vstupuje až dodatečně, připojuje se k tomu novému oddílu astronautů. Nepatří do něj, pracuje v podstatě jakoby samostatně, ten její výcvik hradí australská vláda právě prostřednictvím svých kosmických technologií aktivit, a po dokončení výcviku se nepřipojí ke sboru kosmonautů ESA, bude pracovat samostatně, s tím, že se Austrálie, předpokládám, bude snažit o její co nejbližší možný let na Mezinárodní kosmickou stanici, asi kamkoliv jinam. Představen skafandr programu Artemis, který navrhovala společnost Axiom, a jmenována posádka 3. dubna, dlouho očekávané. Taky jsme se tady o tom vlastně loni bavili, že kdo vlastně by mohl letět jako první lidé v tom obnoveném programu návratu lidí na měsíc. Takže tady máme posádku Artemis 2, Red Weissman jako velitel, Viktor Glover jako pilot, Kristýna Kochová, no a vědělo se, že tam bude jeden Kanaďan, a tím Kanaďanem je Jeremy Hansen. Plánovaný start konec 24-25, myslím, že už je v tuhletu chvíli pase. Podle Železňakova i Alexa Zaka to vypadá už na jaro, minimálně na jaro roku 25, ale zatím oficiálně stále platí ten termín. Já osobně jsem z tohohle výběru dost překvapen a zklamán, protože já jsem si teda tuhletu dvojici, Kristýnu Kochovou a Viktora Glavra, představoval jako hlavní posádku programu Artemis 3. Neumím si představit, nebo nějak si zatím nedovedu představit, a je to možné, že to tak dopadne, že to i tak bude, že by NASA použila tu samou dvojici dvakrát po sobě, to myslím si, že není úplně pravděpodobné, tím pádem padly veškeré mé plány. Touhletou dvojicí by NASA na tom měsíci splnila všechny ty body, které si předsevzala, to znamená druhého prvního muže, první ženu a prvního člověka jiné barvy pletě. Měly by to všechno v jedné vody načisto. Myslím si, že tato dvojice a i ta nominace do této posádky ukazuje, že ta dvojice asi za to stojí. Osobně si myslím, že tahle ta mise je pro ně, pro astronauty typu právě Glavra a Kristýny Kochové, moc jednoduchá. Ale muž, samozřejmě je to jenom můj dojem, nikomu ho nevnucu, nikomu ho nemusí, je pravda. Dlouho očekávaný Starship S24 Super Heavy B7, první test, maximální dosažená výška 39 km, rychlost 0,43 km za sekundu, konec letu ve čtvrté minutě, všichni ty záběry známe, nebudeme je tady rozpitvávat. Víme, co se stalo, víme, co potom následovalo, půlroční odklad, vyšetřování, výrazné změny, jak v lodi, tak v technologiích, odpalovací rampy a podobně, zničená odpalovací rampy, betonové kusy letající kilometry daleko a podobně a podobně. Krásně to ale ukazuje, když přeskočím ten druhý let, jak se Elon Musk nebo SpaceX rychle učí, jak rychle dokážou zaimplementovat ty chyby, které měli do toho nového. 3. května se Česká republika připojuje k Artemis Accords, vlastně k té mezinárodní mnohostranné smlouvě mezi Spojenými státy a dalšími státy o vlastně využití měsíce. Myslím si, že jsme v dobré společnosti. Od té doby tam přibyly minimálně další dvě vlaječky států, které se od té doby k tomu připojily. Síň slávy, tradiční každoroční ocenění významných osobností americké kosmonautiky, Roy Bridges, pilot Challengeru, ředitel Kennedyho kosmického centra a Langley centra. No a pro nás asi především zajímavý Mark Kelly, pilot, velitel raketoplánu, ale hlavně pro nás zajímavý velitel Endeavouru STS-134, poslední mise Endeavouru, předposlední mise raketoplánu jako takový, ale hlavně mise, na které s Andrew Feustlem letěl i náš Krteček. V současné době senátor za stát Arizona. Tak to jsou nová dvě jména v síni slávy americké kosmonautiky. Svoji slávu má i ruská kosmonautka Anna Kikina po svém půlročním pobytu ve vesmíru, 157 dní. Bylo jejím jménem pojmenováno planetárium v Novosibirsku. Rusko, výběr nových kosmonautů 10.7. Já tady mám data, která jsem si stáhnul od Michala, to je speciálně poznačený, protože Železňakov má trošinku jiné údaje a Zak má taky trochu jiné údaje. Hejbe se to v centimetrech, ale tohle to jsou teda údaje, které měl Michal, takže občan Ruské federace, 35 let, vysokoškolské vzdělání, 3letá praxe, výborný zdravotní stav, angličtina, výška 150 až 190, výška v sedu, šířka ramen, obod hrudníku, velikost nohy do čísla 46, hmotnost do 90 kg, já bych sem tam mohl být hnedka dvakrát. No a v září 23, předbíhám trošinku, v září výsledky 300 přihlášek. Srovnejte si to s počty přihlášek do evropského oddílu a podobně. Jako, myslím si, že kosmonautika v Rusku v současné době nijak příliš netáhne. A z toho těch 300 přihlášek, nebo více než zhruba pouze 11 žen. Andrew Feustel odchází z NASA k 31. červenci, ukončil svoji kariéru 23 letou v NASA, kam vstoupil v červenci roku 2000. Připomenu mise STS-225 k Hubbleovu kosmickému teleskopu s básnickou sbírkou Jana Nerudy Písně kosmické, Endeavour 134 k Mezinárodní kosmické stanici s prvním krtečkem, Soyuz MS-8 k Mezinárodní kosmické stanici s druhým krtečkem, půlroční pobyt, včetně toho, že mise Expedici 56 velel velice. Jeden z těch v současné době opravdu asi těch nejzkušenějších astronautů, které NASA má, měla. 9 výstupů do volného kosmu, 61 hodin a 48 minut nasčítáno při těch 9 výstupech. 4. místo v historii historické tabulce délky výstupu do volného kosmu. Takže odchází jedna z velkých, velkých legend kosmonautiky. Tohle to není úplně ta pilotovaná kosmonautika, ale myslím, že to sem patří. 19. srpna jsme se dočkali. Došlo k neúspěšnému přistání sondy Luna 25 na měsíci. No a protože to byl souboj, v úvozovkách souboj na dálku mezi Lunou 25 a indickou Chandrayaan 3, tak tady máme ten výsledek. O pár dní později, 23. srpna, Chandrayaan úspěšně přistála, kdežto teda zhruba o 100 kilometrů dále z Luny 25 zůstala jenom hromádka šrotu. Kdybyste se podívali zblíž, tak tam jsou vidět i automatické pračky. Já jsem to prosím nedělal, tuhle tu koláž. Jo. No a tady máme všechny místa přistání, tak jak jsme ten měsíc dobývali. Americká přistání, Surveyor, Apollo, a tady máme právě Chandrayaan 3, čínskou Chang'e 4, ale na obrácené straně měsíce. To jenom, aby jsme si udělali zhruba představu. Tady máme ten druhý integrovaný let Starship S25 Super Heavy B9. Myslím si, že jsme na něj všichni asi koukali, nebo většina z nás koukala, takže byla to krásná podívaná. Dopadla dobře. Já myslím, že to, co ten výsledek je dobrý. Myslím si, že na potřetí se to už Maskovi povede se vším všudy, to znamená i s tím řízeným dopadem Super Heavy i Starshipu na mořskou hladinu. Tady máme nějaké ty časy, které jsou dané tím letem. Máte to v silabech. No a podívejme se na ten start. Krátký, ale úderný. Smutná kapitola taky je tentokrát dost dlouhá. 9. prosince loňského roku zemřel Joe Kittinger. Zase nepatří to přímo ke kosmonautice, ale myslím, že tato osobnost s tím výzkumem k tomu poznání těch krajních mezí hodně přispěla. V roku 94 letech zemřel, připomenu, 16. srpna 1960, historický skok z výšky 31 km, rychlost pádu skoro 1000 km za hodinu, volný pád 4,5 minuty. Překonán byl až v říjnu roku 2012 Felixem Baumgartnerem, který teda skočil dosáhl vyšší rychlosti z výšky 39 km. Nechal dobrovolně tehda Felix Baumgartner Joe Kittingerovi tu délku volného pádu, protože vlastně úmyslně vypustil vlastně z padáček svůj stabilizační o něco dříve, než bylo plánováno, aby nepřekonal Kittingerův rekord, aby mu aspoň ten jeden rekord nechal. Protože Joe Kittinger vlastně pro Felixe Baumgartnera v té době poradcem při tom jeho letu. Už nám zase Sekaj v lese programu Interkosmos, Miroslav Hermaševský. Bohužel jsme ho viděli naposled, teď jsme říkali, jak jen, tak Hermaševský už vypadali hodně špatně. Miroslav Hermaševský zemřel ve věku 81 let, připomenu Sojus 30, Piotr Klimuk, Miroslav Hermaševský, druhý let programu Interkosmos. Walter Cunningham v 90 letech, Apollo 7, 10 dní, skoro 11 denní mise před tou misí, o které jsme se tady bavili včera, zkouška na nízkoběžné dráze kabiny Apollo, potom následoval už let prvních lidí k měsíci. Francouz Jean-Jacques Favier je astronaut francouzské kosmické agentury CNES, jeden let raketoplánem v roce 1985. 16 dní 21 hodin, zemřel ve věku 73 let. Američan Samuel Durance, ten má na svém kontě dva kosmické lety, Columbia v roce 1990, Endeavour v roce 1995, 25 dní 14 hodin ve vesmíru, ve věku 79 let zemřel. Zahynul Hamish Harding ve věku 58 let, dobrodruh, cestovatel, člověk, který se rok předtím proletěl v kabině Blue Origin na hranu vesmíru, si tentokrát sedl do ponorky Titan a nechal se se svými kolegy ponořit, pokusil se ponořit ke zbytkům Titaniku. Ponorka se ztratila, později byly nalezeny její zbytky, došlo tam k nějaké implozi, k implozi, a celá posádka zahynulo. Já ho tady teda mám především proto, že se to týkalo člověka, který už se vlastně dostal na hranici vesmíru při tom letu NS-21 v kabině New Shepard Blue Originu. Zahynul tady jeden člověk spojený s vesmírem, Hamish Harding, ale mohlo být hůř. Tu ponorku, která byla ztracena, pilotoval šéf společnosti Ocean Gate, který tam zahynul. Ale druhým pilotem, který se připravoval na pilotování těchto ponorek, je Scott Parazynski, americký astronaut, který ještě v úvozovkách naštěstí neměl hotové zkoušky, takže do té ponorky nemohl zase. Takže tady ho vidíme, jak při přípravě, tak uvnitř té kabiny. Připomenu Scott Parazynski, pět kosmických letů, včetně letu s Johnem Glennem. Takže mohlo to být z pohledu nás kolem kosmonautiky ještě mnohem ošklivější ta ztráta té posádky, než na skutečnosti byla. Alexander Viktorenko ve věku 76 let zemřel, je 4 lety do vesmíru na stanici Mir, 489 dní kumulovaného pobytu ve vesmíru, 6 výstupů do volného kosmu. Karol Bobko ve věku 86 let, pilot v té počáteční éře letu raketoplánu Challengeru STS-6 v roce 83, potom ještě další lety, celkem 16 dní. Nebo další lety, jo, ještě další dva vlastně, měl třikrát. No a pak přišla ta pro nás asi nejsmutnější zpráva, 7. října letošního roku zemřel po dlouhé, opravdu dlouhé nemoci Oldřich Pelčák, člověk, myslím, že kterého jsme si všichni vážili, jeho vyprávění o kosmonautice, o létání do vesmíru, o životě jsou legendární a zůstanou legendární. Bohužel ten jeho zdravotní stav dlouhodobě byl špatný. Věděli jsme o tom, že už to asi nezlepší, no ale samozřejmě taková zpráva vždycky je velice smutná, vždycky je velice stresující. Thomas Mattingly, další z programu Apollo odešel ve věku 87 let. Cvíká ve vesmíru, Apollo 16, pilot velitelského modulu Apollo 16 a potom velitel dvou letů Columbia, raketoplánu Columbia a Discovery v roce 82 a v roce 85. No, úplně nakonec Frank Borman 7. listopadu velitel mise Apollo 8 i Gemini 7 ve věku 95 let zemřel. Tady mám obrázek, který jsem měl i v té předcházející přednášce, a omyle jsem si ho z ní vyhodil, takže dneska vám ho můžu ukázat. Tohle to je skupinka všichni lidé programu Apollo. Bez Apollo Soyuz a Skylabu. Od Apollo 1 po Apollo 17. Ti šediví už jsou mrtví, že tady ten obrázek byl připraven tý vlastně těsně předtím, než zemřel Borman, takže i Borman je tady teda ještě zatím barevný, já už jsem to neměl čas předělávat. Takže podívejte se, že už z toho, co bylo, nebo z těch lidí, kteří byli připraveni a létali k měsíci, a, nebo i na oběžně kolem Země, anebo jako v případě Apollo 1 ani nevzlétli. Už nám toho moc nezbývá. Anders z Apollo 8, Lovell z Apollo 8, Fred Hayes z Apollo 13, Schweitzkart, jeden ze čtyř ještě živých měsíčňanů, Harrison Smith Apollo 17, David Scott, velitel Apollo 15, Thomas Stafford, Aldrin Apollo 11 a Charles Duke Apollo 16. Takže tady máme tu zbývající skupinu a já myslím, že bychom měli s tím programem Artemis hodně spěchat, aby ještě vůbec zůstal naživu, teď to jde hlavně o tyhle ty čtyři pány, aby vůbec teda někdo, až se ty nový měsíčňané vrátí z mise Artemis 3, aby tady ještě byl někdo, kdo jim tu ruku vůbec podá z té předcházející skupiny. Už se nám to hodně krátí. 8. listopadu zemřela Valentina Ponomariová. Většinou sem nedávám lidi, kteří se do toho vesmíru byli ve výcviku, nedostali. Valentina Ponomariová si zaslouží výjimku. Náhradnice Valentiny Tereškové, žena, která vlastně byla připravená a měla letět některý z těch dalších letů, ke kterým už po letu Valentiny Tereškové potom bohužel nedošlo. Výročí, už to zrychluju, 7. prosince, 50. výročí Apollo 17, Cernan Evans Smith, konec programu Apollo, měsíčního programu Apollo jako takového. 1. února letošního roku jsme si připomněli 20. výročí havárie posádky Columbia STS-8, havárie se smrtí celé sedmičlenné posádky. Výročí, 45. výročí letu Vladimíra Remka 2. března. To bylo 45 let, co se vlastně první člověk z programu Interkosmos dostal do vesmíru. Samozřejmě připomínám Československo, třetí stát, který se díky programu Interkosmos dostal do vesmíru po Sovětském svazu a Spojených státech. 95. narozený Jim Alavlat, vzpomínali jsme ho tady včera při programu o Apollo 8. 95. narozený taky drží děda. Výročí, 20. výročí první a zatím jediné vesmírné svatby. Jurij Malenčenko, tehdejší velitel Mezinárodní kosmické stanice. Srpen 2003 po havárii raketoplánu Columbia byla posádka ISS oříznutá na pouhé dva lidi. Takže na palubě ISS Američan Edward Lu a Jurij Malenčenko. Jurij Malenčenko si nadálku bere svoji přítelkyni Katerinu Dmitrievovou, která je v Texasu s jeho papírovou figurínou a přáteli. Jurij Malenčenko oficiálně požádal své nadřízené v Moskvě, v Roskosmosu, jestli by si mohl během svého letu vzít na dálku svoji přítelkyni. Bylo mu oznámeno, aby pracoval, nedělal blbosti, takže si tu svatbu stejně v podstatě absolvoval. Prošlo mu to, protože astronaut kosmonautovi jeho kvalita, jeho úrovně, takováhle drobnost samozřejmě ublížit nemůže. Takže přátelé, byl jeho kolega, který mu zahrál svatební pochod na malé přenosné klávesi. Skutečná svatba potom byla až po přistání na Zemi. Narozeniny Vladimíra Remka, 75. narozeniny teďka na podzim v září, 20. výročí prvního letu čínského taikonauta Yang Liwei, mise Chengzhou 5, 22 hodin. Starce shodoval se závěrem konference komunistické strany v Pekingu. Na závěr jsme poslali do vesmíru kosmonauta. Magion 1, teda naše první družice, tady ji máme připojenou ještě na raketě Interkosmosu 18. 35. výročí startu, jediného startu kosmoplánu Buran. Baikonur, dva oblety země, 206 minut v automatickém režimu, přistání v automatickém režimu zničen. Ten Buran jako takový byl potom 12. května roku 2002, když byl uložen v depozitu na Baikonuru v hangáru, k jemuž se při neodborné opravě prolomila střecha. Start prvního modulu ISS 20. listopadu 1998 Zarya. Následoval potom let amerického raketoplánu, který tam přivezl americký modul Unity, a tím vlastně 13. prosincem došlo vlastně k zahájení provozu Mezinárodní kosmické stanice. Tady jsem si ještě dovolil dát jeden obrázek 60. výročního atentátu na prezidenta Kennedyho, a taková polemická otázka. Já osobně si myslím, že kdyby John Fitzgerald Kennedy žil, nezemřel v tom Dallasu, tak Američané nepřistáli v červenci 1969 na měsíci. Přistáli by tam o něco později, protože ten program by byl asi pomalejší. A hlavně asi by první člověk na měsíci se nemenoval Neil Armstrong, ale asi by se jmenoval Bill G. Grissom, protože právě díky asi tomu rozvolnění, ke kterému by prezident Kennedy nejspíš pomohl, tak by možná nedošlo k té tragédii, které dojít nemuselo s požárem v kabině Apollo 1. Ale to je jako čistě jenom moje osobní domněnka. Každý na to může mít jiný názor. Už se to nikdy nedozvíme, protože 22.11. v ulici Ilmu prostě prezident Kennedy skončil. Suborbitální turistika, poslední dva obrázky. Moc se toho dlouho nedělo. Tohle toho ještě patří do minulé přednášky. V září roku 22 New Shepard lítali, víte, že létali velice pravidelně na tu hranici kolem těch 104-105 kilometrů. No a potom přišlo 12. září nepilotovaná mise MS-23, selhání nosné rakety, exploze během Maxque. Kabina se úspěšně odpojila, přistála na padáku, nosná raketa byla zničena, ale od té doby se tahle ta záležitost vyšetřuje a za více než rok a v tuhle tu chvíli vlastně už další dva měsíce New Shepard znovu neletěl. Naopak do té doby si velice dlouhou prodlevu dala společnost Virgin Galactic, která dlouho nelétala, protože se tam vyšetřoval ten jejich problém s tím předcházejícím letem, kdy se dostali mimo vyhrazený naplánovaný koridor a nepřerušili let, takže měli problém s licencema jak piloti, tak společnost. Načež se konečně v květnu letošního roku společnost Virgin Galactic vrátila a vrátila se velice impozantně a razantně během 5, 6, 7, 11, takže během nějakých 6 měsíců absolvovala 6 startů, 6 úspěšných letů. Unity 25 tam letěli na tom prvním obnovém letu pouze zaměstnanci Virgin Galactic, ale potom už to byly mise, které jsou označovány Galactic a s číslem. Všechny se dostávaly do těch výšek, jak vidíte, kolem těch 85 až 88 kilometrů. Tady máte posádku, vždycky první je hlavní pilot, druhý pilot a třetí jméno je velitel, šéf kabiny, vždycky v podstatě instruktor toho letu, zaměstnanec Virgin Galactic, a na druhém řádku ty zbývající tři jsou potom platící cestující. Nebudu to tady vypisovat, myslím, že se to dá dohledat, máte to všechno v silabech. Takže, no a tohle to je rozesmátá posádka mise Galactic 5. První pilot, druhý pilot, velitelka kabiny, posádka. Dneska ve vesmíru obrázek, který příště, pokud budu pozván a vyjde to, bude jako první. Dneska tam létá 6. expedice Taizhong, neboli loď posádka Shenzhou 17. No a na Mezinárodní kosmické stanici máme expedici číslo 17. Expedici číslo 70, které velí Dan Magnussen, složenou z dvou posádek Crew 7 a Soyuz MS-24. Co nás čeká? Uvidíme Axiom 3 pod velením Michael Lopez Allegri, zatím termín startu leden příštího roku. Polaris Dawn Jareka Isaacmana březen příštího roku, ještě předtím start Crew 8 v únoru, no a Soyuz MS-26 s běloruskou kosmonautkou v březnu příštího roku. Uvidíme, jestli se nám to bude hejbat nebo nebude hejbat. Ještě tam samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ještě v březnu přijde start další čínské posádky. Mělo by toho být i příští rok poměrně hodně. Díky vám za pozornost.